Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Časova 7 minuta, dobar dan. Još jedna osoba preminula je usled virusa korona, to je ukupno 7. žrtva u Srbiji. Do danas u 15 časova registrovana su 73 novo obolela slučaja virusa korona, od kojih je 47 hospitalizovano. Ukupan broj zaraženih je 457. Detaljnije informacije sa redovne konferencije za medije čućemo na početku emisije. Pomoć Srbiji u borbi protiv širenja virusa korona u subotu stiže iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. To je dogovoreno u telefonskom razgovoru predsjednika Aleksandra Vučića i šejka Muhameda bin Zajeda. Prolećni raspust za učenike osnovnih i srednjih škola umjesto 10 dana trajeće 4 dana. Nakon Uskrsa biće organizovana online proba male mature. Ovih dana na društvenim mrežama pojavljuju se diskriminatorne i zakonom zabranjene poruke koje se upućuju građanima obolelim od koronavirusa, starijim ljudima i našim državljanima koji se vraćaju iz inostranstva. Takve izjave izazivaju strah i konfuziju kod građana. Ko šalje takve poruke, postoje li sankcije, kako bi trebalo da se ponašaju poslodavci za vreme vanrednog stanja? Sagovornica emisije posle pola šesti je Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti. Ja sam Olivera Simić-Milošević, ovo je emisija U središtu pažnje. Direktorka Instituta za javno zdravlje Batut Verica Jovanović saopštila je da je još jedna osoba preminula usled virusa korona. To je ukupno 7. žrtva u Srbiji. Doktorka je rekla da je reč o osobi staroj 48 godina koja je preminula u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović. U toku noći u Srbiji su preminula još 2 pacijenta kod kojih je bio potvrđen virus COVID-19. Doktorka je dodala da je do danas u 15 časova registrovano 73 novih potvrđenih slučajeva, od kojih je 47 hospitalizovano. Ukupan broj zaraženih je 457. Do 15 sati na Torlaku je testirano 1456 osoba. Konferenciju za medije u Palati Srbija pratila je moja koleginica Ida Maričić.
Od juče do danas u 15 časova testirani su uzorci 295 osoba, od kojih je 73 bilo pozitivno, a nalaz 222 osobe je bio negativan, saopštila je direktorka Instituta Batut Verica Jovanović.
Od pozitivnih slučajeva koji su danas utvrđeni, 47 osoba je hospitalizovano. Do 15 časova 26. marta u Nacionalnoj referentnoj laboratoriji Instituta za virusologiju Torlak testirano je ukupno 1456 osoba koje su ispunjavale kriterijume definicije slučaja. Danas je takođe težak dan, u toku noći preminulo su još 2 pacijenta kod kojih je bio potvrđen COVID-19. Nažalost, pored navedenih imamo još jedan smrtni slučaj koji se umeđu vremenu dogodio. Ova bitka koju mi sada bijemo sa novim koronavirusom jeste bitka koju će dobiti preventiva. Mi nismo u teškoj situaciji, ali ona može biti veoma teška i vi ste imali priliku da čujete kako se u drugim zemljama eksplozivno širi COVID-19.
Odgovarajući na novinarska pitanja, Verica Jovanović je naglasila da je najozbiljnija situacija u Beogradu.
Beograd 177, Kolubarski okrug 42, Niš 40. Ali se, ukoliko su umeđu vremenu ove menja, naravno dobit ćete tačne podatke, pa ne morate i da ih pišete, nego ćete ih imati napisano. Dakle, ne radi se ni o kakvim tajnama. Mi radimo zajednički, ni na kraju krajeva vi to sve možete da proverite i na teritoriji pojedinih okruga. To su podaci koji se saznaju jer se radi o našim građanima i to su naši i prijatelji i saradnici. Jednostavno, ne radi se o prevelikim brojevima, ali s obzirom da ti brojevi rastu, i to značajno rastu velikom brzinom, zato se i ti podaci menjaju. Dakle, tajni apsolutno nema, kao što sam i navela, znači ukupan broj potvrđenih slučajeva je 457, to zaista možete da zapišete, i tokom današnjeg dana, u periodu između jučerašnje konferencije i današnje, 73 slučajeva je dodatno pozitivnih registrovano u toj bazi.
Epidemiolog Bratislav Tiodorović nije isključio uvođenje strožih mera, jer, kako je rekao, još uvek se komotno ponašamo.
Taj naš odnos, evo sad, treba da dobro korigujemo. Znate, ako očekujemo da će kraj ove nedelje i sledeća cela nedelja biti veoma teški, da ćemo imati sigurno povećanje obolelih, i to značajno povećanje obolelih, sa sve većim brojem umrlih, to treba da kažemo narodu, to treba narod da zna, da nas to čeka. I da je vrlo važno sada imati u ovih 15 dana gvozdenu disciplinu i poštovati sve ove mere koje se pričaju i koje se ističu. Ali znate, kad prođete i kroz ove naše najveće gradove i kroz Beograd, prvo pogledajte koliko ima ljudi na ulici, koliko njih ne nosi masku, šeta svoje pse, svoje ljubimce, ja ih potpuno razumem, ali moramo da shvatimo da ako se ne pridržavaju onoga, ne moraju da stanu da pričaju. Ne moraju da se baš ponašaju tako lako i da, tako kažem, dovode i sebe i druge u opasnost. Znači, stvarno se mere moraju sprovesti do kraja.
Direktor infektivne klinike Goran Stevanović i danas je ponovio da se najteži pacijenti leče i prate na toj klinici. Demantovao je pisanje pojedinih medija da je Beogradski sajam predviđen za kolektivni smeštaj.
Tamo bi trebale, po našem planu, ako bi broj oboli bio veliki, da idu osobe koje su pozitivne. Znači, ne govorimo o kolektivnom smeštaju, govorimo samo o privremenoj bolnici izuzetno velikog kapaciteta. Naš zdravstveni sistem je predvideo gde će biti smeštana deca koja imaju praktičnu infekciju virusom COVID-19. Za grad Beograd radi se o pedijatrijskom kapacitetu kliničko-bolničkog centra dr. Dragiša Mišović. Znači, tamo će biti smeštana deca koja zahtevaju lečenje. Odrasli, ako imaju težu kliničku sliku koja zahteva ozbiljnije mere lečenja, se smeštaju u određene COVID bolnice koje već vrlo dobro znate gde su i koje funkcionišu, znači klinika za infektivne tropske bolesti kliničkog centra, klinika za pulmologiju kliničkog centra, kliničko-bolnički centar dr. Dragiša Mišović, kliničko-bolnički centar Zemun i tako dalje.
Goran Stevanović je potvrdio i da je kod jedne trudnice potvrđen koronavirus i da je ona smeštena na kliniku Narodni front, gde će sutra biti i porođena. Verica Jovanović je rekla da je stanje na Kosovu i Metohiji u srpskim sredinama stabilno i da su svi oboleli smešteni na klinike u Srbiji. Apelovala je na građane da se zbog ozbiljnosti situacije strogo pridržavaju higijenskih mera.
Prvo bih istakla da se primenjuju lične mere zaštite, znači kako lično, koje ćemo koristiti sami na svom radnom mestu, u svojoj kući, tako i lične higijensko-epidemiološke mere u porodici sa našim najdražima sa kojima živimo. Dakle, to je jako bitno, uključujući higijenu prostora. Preporučujem da se dezinfekcija u okviru prostora gde se živi radi redovno, da to bude mnogo češće nego što je bilo do sada, jer ona je sada potrebna. Alkoholna sredstva su takođe veoma značajna i upravo sve što je moguće dezinfikovati, što se dodiruje veoma često u onim prostorijama koje se zajednički koriste, kao što su kupatila, kuhinje, to sve treba uraditi ukoliko se u tom prostoru boravi. To je jedno. Kada su u pitanju medikamenti koji se koriste, dakle, redovna terapija koju svi mi koristimo, odnosno koju građani koriste, u zavisnosti od dijagnoze koju ima, uzimaće. Nije potrebno korišćenje bilo kakvih antibiotika. Naravno da nije potrebno, zato što se ne preporučuje kao prevencija. Time svako ko koristi antibiotik na svoju ruku dovodi sebe u rizik da onda kada mu taj antibiotik zaista bude bio potreban, neće delovati. I mi u prethodnom periodu govorimo o antimikrobnoj rezistenciji.
Članovi kriznog štaba pozvali su građane, posebno one starije, da ostanu u svojim domovima.
U Kliničkom centru Vojvodine prema posljednjim podacima leči se 14 pacijenata zaraženih koronavirusom. Iako je to stanje nepromenjeno, prema zvaničnom izveštaju i izveštaju Instituta za javno zdravlje Vojvodine, Novi Sad je potencijalno najugroženiji grad posle Beograda, Niša i Valjava, kazao je predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović. Dodao je i da je pokrajinska vlada izdvojila 111 miliona dinara za 23 lokalne samouprave za pomoć penzionerima, čije su mesečna primanja manja od 30.000 dinara.
Ukupno 23 lokalne samouprave su dobile dovoljna sredstva da već narednih dana mogu da pripreme prehrambene pakete i pakete sa neophodnom opremom kada je reč o sredstvima za higijenu, za penzionere i za socijalno ugrožene, posebno za penzionere koji imaju manja primanja, manje penzije od 30.000 dinara. Sa druge strane, veće razvijenije lokalne samouprave, Novi Sad, Subotica, Zrenjanin, Inđija, Stara Pazova, Ruma i mnoge druge će izdvojiti sopstvena sredstva, imaju izdašnije budžete i također će tu akciju realizovati narednih nekoliko dana. Tako da ćemo uspjeti, čini mi se da u narednih 7 do 10 dana snabdemo najugroženije, one koji su u ovom trenutku u svojim kućama i one koji ne treba da se izlažu opasnosti.
Pokrajinski premijer je dodao da će sutra u Novom Sadu boraviti kineski stručnjaci koji će obići Klinički centar Vojvodine i druge ustanove i razgovarati sa ekspertima iz Srbije. Ministar odbrane Aleksandar Vulin rekao je za RTS da su po naredbi vrhovnog komandanta Vojske Srbije i predsjednika Aleksandra Vučića pojačane mere vojske u Valjevu, jednom od žarišta koronavirusa. Dodao je da u Kragujevcu jedan muškarac je napao vojnika pa je morala da bude primenjena sila. U vanrednom stanju Vojska Srbije je angažovana u čuvanju bolnica, karantina, migrantskih centara, granica naše zemlje. Aleksandar Milivojević.
Naša zemlja je u drugoj nedelji vanrednog stanja, a Vojska Srbije predstavlja važan deo lanca u suzbijanju širenja virusa korona. Ministar odbrane Aleksandar Vulin kaže da sve poslove u vanrednom stanju obavlja 30.000 vojnika i dodaje da se svaki građanin mora ponašati disciplinovano.
Ako smo svi solidarni, ako svi pratimo uputstva koje nam daje krizni štab, ako svi slušamo savete stručnjaka i lekara, onda je to više nego dovoljno. Ako nećemo da vodimo računa o sebi, ako nismo solidarni, ako kršimo sva pravila, sve norme, ne razmišljajući o svom zdravlju ili zdravlju onih koje volimo, onda nije dovoljno ni 3 miliona vojnika.
Vulin ističe da se i dalje sređuje prostor Beogradskog sajma, koji će služiti za izolaciju obolelih sa najlakšom kliničkom slikom.
Biće tamo i kaseta vojničkih gde možete odložiti svoje stvari, biće i paravana, da imate odgovarajuću privatnost, bit će tamo i prostora da provodite vreme uz neki televizor, uz neko dešavanje. Ono što je zanimljivo, recimo, javljaju se mnoga preduzeća koje hoće da pomognu. Neki nude punjače za telefon, neki nude časopise, neki nude ljudi hoće da učestvuju i hoće da pomognu. Dakle, bit će to jedan veoma pristojan prostor, ali moramo razumeti, to nije hotel.
Vulin smatra da su savjeti kineskih lekara neprocenjivi u borbi protiv virusa COVID-19.
Kineski lekari su prvo veoma zadovoljni načinom na koji radimo, brzinom. Dali su nam neke veoma dragocene, veoma korisne savjete koje mi apsolutno naravno sprovodimo, ali su veoma zadovoljni brzinom našeg reagovanja. I upravo to apostrofiraju kao nešto što je najvažnije. Srbija se prilagođava iz dana u dan, menja odluke kada je potrebno da menja odluke. Dakle, ja sam zajedno sa kineskim lekarima obišao sajam, slušao njihove savjete, veoma su zadovoljni sajmom.
Prihvatilište Letenka na Fruškoj gori je jedan od preuređenih objekata za karantin naših državljana koji dolaze iz inostranstva, a Vulin precizira gde se još nalaze prostori za izolaciju.
Imamo u Moroviću, imamo u Subotici. Takođe smo otvorili i u vojnoj gimnaziji, dakle, mogućnost da se tu smeste ljudi. Hoću da se zahvalim vlasniku hotela Solex, koji nam je takođe stavio svoje kapacitete na raspolaganje, pa smo tu smestili deo putnika iz Pariza koji su došli pre nekoliko noći.
Vojska je zaustavila našeg građanina koji je tokom jučerašnjeg dana napao medicinsko osoblje, navodi Vulin. Pretim mu zatvorska kazna do 12 godina.
Pripadnici vojne policije su upotrebili fizičku silu, vezali tog čoveka, savladali ga. On je pokušao da pobegne iz izolacije koja mu je određena, strgnuo masku dvojici medicinskih tehničara koji su pokušali da ga spreče, možda ih je zarazio, možda je zarazio i našeg vojnika. Čekajte, jel moguće ste tako neodgovorni? Jel moguće da očekujete da će tako nešto proći bez kazne?
U pritvorskim jedinicama u Vršcu, Pirotu i Požarevcu nalazi se 96 naših građana koji su prekršili meru samoizolacije. Za njih se traži zatvorska kazna od 3 godine, a ministar odbrane Aleksandar Vulin apeluje da se određen broj građana uozbilji i da ne ugrožavaju ni svoje ni tuđe zdravlje.
17:22 slušate emisiju U središtu pažnje. Pomoć Srbiji u borbi protiv širenja virusa korona stiže iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. To je dogovoreno u telefonskom razgovoru predsjednika Aleksandra Vučića i šejka Muhameda bin Zaeda. Pomoć stiže u subotu. Šejk Muhamed bin Zaed je na Twitteru napisao da će Emirati nastaviti da obezbeđuju pomoć međunarodnim naporima da se kontroliše širenje virusa. Predsjednik Vučić je zahvalio na pomoći Srbiji u ovim teškim trenucima. Direktor ginekološko-akušerske klinike Narodni front Željko Miković izjavio je da je danas potvrđen virus korona kod prve trudnice koja će sutra biti porođena. On kaže da ona nema nikakvu kliničku sliku koja bi pokazivala da je u pitanju COVID-19, osim što su testovi pozitivni. Pojasnio je da je trudnica testirana zato što je bila u kontaktu sa inficiranim. Kako je rekao, ženi će sutra biti obavljen indukovani porođaj u posebnom delu bolnice, odvojenom samo za porođaj trudnica s koronom. Sve vrste socijalnih davanja produžena su do kraja vanrednog stanja, izjavio je ministar Zoran Đorđević.
Ono što smo mi učinili, to je da svi oni koji su na porodiljskom ili tuđa nega i pomoć ili bilo kakve vidove što mi smo trebali da produžavamo, novčane socijalne pomoći, sve vrste socijalnih davanja, sve smo produžili do kraja vanrednog stanja. Tako da nema nikakve ni bojazni, niti bilo čega, sve je objašnjeno na našem sajtu. Ja sam se stvarno trudio da idem u korak sa problemom, da ne nagomilaju mi se problemi, već znao sam šta sve su problemi i rešao sam.
Na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje ove nedelje elektronskim putem prijavilo se 224 radnika koji su dobili otkaz od početka vanrednog stanja, izjavio je ministar rada Zoran Đorđević i ponovo pozvao poslodavce da ne daju olako otkaze radnicima.
Inspekcija rada izlazi, pogotovo tamo gde postoji neko kolektivno kršenje radničkih prava i gde poslodavci na neki način ne pridržavaju se. Nam u ovom trenutku možda najbitnije jeste bezbednost i zdravlje na radu. Naravno, sve se to sublimira i vodi na jedno mesto i kao što sam rekao, kad jednog dana se sve završi, mi ćemo i objaviti taj registar svih onih koji su i kršili prava i koji u početku nisu se pridržavali bezbednosti i zdravlja na radu, tako da eto, građani će imati priliku da vide da smo mi sada radili, a s druge strane i da se upoznaju sa time ko je kršio ta prava. Postojala je dosta nedoumica oko toga, pošto su se javljali i određeni radnici koji su dobijali otkaze, da li su oni bili u skladu sa zakonom ili nisu bili u skladu sa zakonom. Ono što je bitno za njih, to je da oni koji nisu dobili u skladu sa zakonom će svakako moći sutra na sudu da potraže sva svoja prava i siguran sam da će ih dobiti, pogotovo što će inspekcija rada izlaziti na ta mesta i imati, da kažem, i dokaz inspekcije rada da to nije urađeno bilo u skladu sa zakonom. A tamo gde su, nažalost, otpušteni u skladu sa zakonom, tamo postoji za njih mogućnost da preko Nacionalne službe za zapošljavanje se prijave na biro i da dobijaju naknadu u slučaju nezaposlenosti.
Predsednik Privredne komore Srbije i Komorskog investicionog foruma Zapadnog Balkana Marko Čadaš uputio je apel predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen da se Zapadni Balkan uključi u sistem zelenih koridora Evropske unije. On kaže da bi se tako kompanijama iz našeg regiona omogućio brži i lakši transport hrane, lekova, medicinske opreme, ali i sirovina za proizvodnju kao i gotovih proizvoda za izvoz. Pisma sa zahtevom za podršku i prevazilaženje problema sa kojima se suočavaju kompanije Zapadnog Balkana u transportu robe tokom pandemije upućena su i evropskim komesarima za trgovinu i proširenje Filu Hoganu i Oliveru Verhelju. Udruženje banaka Srbije upozorava da je jedan broj građana dobio SMS poruku u kojoj se od njih kao klijenata banke traže lični podaci, jedinstveni matični broj, broj računa, PIN i slično, i upozorava da je reč o prevari. Banke će u kontekstu isplate penzija svakako kontaktirati klijente, što može da podrazumeva i komunikaciju putem SMS poruka, ali u toj komunikaciji nikada neće tražiti lične podatke, navodi se u saopštenju. Udruženje banaka Srbije moli građane da obrate pažnju i da pre svega provere ko je pošiljalac poruke, a da u svakom slučaju čuvaju pažljivo svoje lične podatke, kao što je i do sada bila praksa u poslovanju s bankama. 17:28, emisija U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Prolećni raspust za učenike osnovnih i srednjih škola umesto 10 dana trajeće 4 dana. Kaže ministar prosvete Mladen Šarčević i dodaje da će nakon Uskrsa biti organizovana online proba male mature. Dodao je da će imati pauzu od 4 dana za verske praznike, Veliki petak, subota, Vaskrs i Vaskršnji ponedeljak. Za ta 4 dana biće emitovani sadržaj iz verske nastave, rekao je Šarčević. Naglasio je da se testovi za malu maturu, koja je planirana 17., 18. i 19. juna, štampaju. Situacija u regionu i svetu. U regionu najviše obolelih i umrlih od virusa korona je u Sloveniji. 6 osoba je umrlo, a 562 su obolele. U Hrvatskoj je 495 zaraženih, a 2 osobe su preminule. U Severnoj Makedoniji je 201 osoba obolela, troje umrlo. U Bosni i Hercegovini je 185 zaraženih, troje umrlih. U Crnoj Gori je 67 obolelo od virusa korona, a umrla je jedna osoba. Evropa je i dalje žarište pandemije virusa korona. U Italiji je obolelo više od 74.000 ljudi, a umrlo oko 7.500. Teška situacija je i u Španiji, koja ima više od 4.000 žrtava. U Nemačkoj je inficirano skoro 41.000 ljudi, umrlo je više od 230. U Sjedinjenim Američkim Državama do danas je umrlo 999 ljudi od virusa korona, a 68.000 je obolelih. Trećina smrtnih slučajeva i gotovo polovina zaraženih prijavljena je u državi Njujork. Što sam rekla u uvodu emisije, ovih dana na društvenim mrežama pojavile su se diskriminatorni zakonom zabranjene poruke koje se upućuju građanima obolelim od koronavirusa, starijim osobama i našim državljanima koji se vraćaju iz inostranstva. Takve poruke izazivaju strah i konfuziju. Kojih šalje, postoje li sankcije i kako bi trebalo da se ponašaju poslodavci za vreme vanrednog stanja? Sagovornica emisije za nekoliko minuta je Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti. sledi blok reklama i muzika.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Posle dugo vremena u prodaji je album Stand Up grupe Sanja Ilić i Balkanika. Odvrnite uređaje i uživajte u verovatno najinteresantnijem albumu koji se pojavio poslednjih godina.
Stvarno je super.
Super? Nego šta?
Stand Up.
PGP, RTS
i Sanja Ilić i Balkanika.
Eko.
This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. Since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss and say goodbye.
So many things to say. Please don't stop me till I'm through. This is something I hate to do. We've been meeting here so long. Many months have passed us by. I'm gonna miss you, I can't lie. I've got ties, and so do you. I just think this is the thing to do. It's gonna hurt me, I can't lie. Maybe you'll meet another guy. Understand me, won't you try, 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 try. Let's just kiss and say goodbye.
Slušate emisiju U središtu pažnje. U narednim minutima govorimo o tome kako zaustaviti diskriminatorne poruke. Naime, ovih dana na društvenim mrežama pojavljuju se diskriminatorne i zakonom zabranjene poruke koje se upućuju građanima obolelim od koronavirusa, starijim osobama i našim državljanima koji se vraćaju iz inostranstva. Takve izjave izazivaju strah i konfuziju kod građana. Ko zapravo šalje te poruke? Šta su motivi? Kako ih zaustaviti? Postoje li sankcije? Kako bi trebalo da se ponašaju poslodavci za vreme vanrednog stanja? kako se u vreme epidemije usklađuju rad i roditeljstvo. Sagovornica emisije u središtu pažnje, gospođa Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti. Dobar dan, hvala vam što govorite za naš program.
Dobar dan svim slušalcima Radio Beograda i hvala na pozivu da razgovaramo o ovoj važnoj temi.
Gospođo Janković, najoštrije ste osudili diskriminatorne, dehumanizujuće i zakonom zabranjene poruke koje su uvredljive, nedopustive i koje predstavljaju stigmatizaciju osoba obolelih od koronavirusa, starijih ljudi i naših državljana koji se vraćaju iz inostranstva. Šta posebno naglašavate?
Pa, upravo ste naveli, evo da krenemo od naših najstarijih sugrađana, da kada pogledate neke komentare na mrežama, ali u krajnjem slučaju neka ponašanja još prema njima generalno i uopšte u tom javnom, a naravno u privatnom diskursu nemate sve informacije, ali možete da vidite da ih zapravo neki maltene smatraju potpuno suvišnim i da su zapravo oni ti koji nas ugražavaju i maltene nekad su, da ne kažem, i agresivni prema njima, ali posebno imate taj kontekst da se ne treba, nije to važilo samo za naše društvo, već ste mogli da vidite i prema informacijama i u drugim i u stranim medijima, ali i ovim novi kanali komunikacije poput društvenih mreža nam omogućavaju da vidimo šta je zapravo ono što je deo diskursa, da nema potrebe da se plašite od ove bolesti zato što to je onako pogađa samo stariji, onako umiru samo stariji, tako da to nije mnogo ni bitno, što je naravno apsolutno nedopustivo. Dakle, to da ima, mislim, ja sam zaista u upozorenju i naglasila, to nije samo suprotno zakonu i da je onako gotovo da ne možete razumeti, da je to za mene potpuno odsustvo razuma. Da ne pričam naravno o razumevanju, solidarnosti uopšte sa svima, ali posebno sa našim najstarijim sugrađanima, jer mi sada naravno imamo mere koje je Republika Srbija preuzela u cilju sprečavanja širenja COVID-19 virusa i tu imamo naravno ograničenje, potpuno ograničenje kretanja za starije, delimično za ostale građane, jer je upravo ta mera uvedena u cilju zaštite života naših najstarijih sugrađana, jer evidentno je da prema dosadašnjim raspoloživim podacima relevantnim i Svetske zdravstvene organizacije, ali i Kineskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti, možete vidjeti da je zaista su naši najstariji sugrađani, ne naši nego svuda u svetu, upravo u najvećem riziku od zaraze ovom bolešću i prema tome postoji obaveza svih nas da posebno posvetimo pažnju onima našim sugrađanima koji su potpuno ravnopravni sa nama i zaista je dobro da se negde istovremeno vodi računa i da su većina lokalnih zajednica organizovali volonterske servise, da su nadležni odmah organizovali ono što je neophodno najstarijim sugrađanima, da im se dostavljaju namirnice, lekovi, sve druge potrepštine, ali u krajnjem slučaju i psihološka podrška, jer a imamo ipak sa druge strane pokazanu jednu ipak solidnu, veliku solidarnost građana koji su se sami organizovali i pomažu i valja i to naglasiti. To je dakle ona druga dobra strana medalje, ali ovo je potpuno nerazumno da zapravo se na ovakav način oni vređaju i stigmatizuju kao nesposobni, slabi, beskorisni i da maltene nije uopšte tragedija ako ih bude manje. Upravo smo drugu pomenuli ste da smo posebno ukazali na stigmatizaciju obolelih od COVID-a. Pa samo nam to treba u uslovima vanrednog stanja. Dakle, to stvara i strah i konfuziju i povećava strah kod svih građana. Možete misliti da time možemo da ugrozimo dodatno zdravlje svih nas ako neko ko se nađe, jer svi možemo da se nađemo sutra u toj situaciji, a drugo onda odgovorni ljudi koji shvate da su bili u kontaktu, treba da odu da se prijave, a mnogi se plaše na kakvu će osudu da naiđu i maltene se okrivljuju zašto su dobili, šta je to što su radili. To je zaista i dehumanizujuće i zabranjeno je u krajnjem slučaju zakon i o tome moramo da vodimo računa, što isto važi i za naše državljane koji su se vratili iz inostranstva, jer zapravo oni su naši državljani koji nisu prekršili nijedan zakon, imaju pravo da se vrate, naravno da poštuju sve mere koje je vlada predvidela, jer smo imali puno u medijima priču oko toga da su mnogi od njih prekršili, ali to što su neki prekršili ne znači naravno da su svi, jer najmanje što nam u ovom trenutku treba je da negde podižemo bilo kakvu tenziju, da prosto jedni drugi okrivljujemo za bilo šta ili stigmatizujemo, ili prema ovim našim najranjivijim sugrađanima imamo jedan takav odnos. Pored najstarijih tu su i naravno naši građani sa invaliditetom, oni koji
posebno ranjive grupe,
bolesti i roditelji dece obolelih od retkih bolesti.
Ovakve poruke, rekli ste, ne samo da su u suprotnosti sa Ustavom i zakonom o zabrani diskriminacije, već predstavljaju potpuno odsustvo zdravog razuma, razumevanja i solidarnosti. Kakve su zapravo to poruke? Od koga potiču?
Znate kako, mogli ste, upravo sam malo pre rekla odgovoru na vaše prethodno pitanje, gde su zapravo one dominirale na društvenim mrežama, ali mogli ste da vidite i u komentarima nakon uvođenja vanrednog stanja. Naravno da je potrebno bilo neko vreme da se građani prilagode, da se polako naviknemo na mere ograničenja na koje naravno niko nije mogao biti spreman, i da se naviknemo na ograničavanje slobode koje su nam propisane Ustavom. Naravno, vrlo je bitno da kažemo koje su privremene i u ograničenom trajanju, dakle to je nešto što je jako bitno, ali ste imali to i zapravo i u običnom životu, znači reakcije kada su građana, kada su oni, kada ste ih videli da su otišli da nabave sebi namirnice, šta ćete tu, mislim, malte ne i onako ste bespotrebni, ali dominantni taj diskus je bio na društvenim mrežama i u veoma retkim medijima, jer moram priznati da je većina medija i zaista i javni servisi, ali svi mediji su se ponašali i ponašaju se vrlo odgovorno, daju nam pravovremenu informaciju, i meni su oni zaista, pored naših zdravstvenih radnika i zaposlenih u socijalnoj zaštiti i naših zaposlenih u trgovinama i moram da naglasim još jedno, učitelje, učiteljica i nastavnika i nastavnica, su zaista novinari i novinarke odradili lavovski deo posla, i ja se zaista onako iskreno se zahvaljujem i vama i svim vašim kolegama što smo zahvaljujući vašem predanom radu imali pravovremene i istinite informacije, što je većina odolela i drži se etičkog kodeksa i nema stigmatizujuće, nema zapravo taj diskriminatorni pristup, osim naravno retkih, što također moram da kažem, i ne isključujemo da je moguće da smo i mi kao institucija nešto propustili, jer se naravno i mi kao i svi državnih organi radimo u skladu sa uredbom vlade i organizovali smo rad od kuće i ne radimo svi u punom kapacitetu, pa se sigurno desilo da smo možda i propustili i da nismo možda videli sve eventualne povrede prava, ali ok, tu smo, potom život se nastavlja i iza ove pandemije.
U kakvoj su sada situaciji posebno ranjive grupe ljudi?
Pa znate kako, sigurno je da u ovom trenutku kada svi mislimo da je nama najteže, mislim da je najbolje zaista pravi onako lek u trenutku, jer je teško. Sigurna sam da i u ostalom razgovaram i sa svojim prijateljicama i prijateljima da ponekada imaju krize, da im je teško da se naviknu na novi život. Ja zaista uvijek budem ta koja navede, možemo li ipak da se osvrnemo oko nas pa da kažemo, eto, zamislite sada još da treba da idete na dijalizu ili ste u terminalnoj fazi bolesti, ili su vam tamo negde, čekate na nekom aerodromu, ili su vam roditelji u terminalnoj fazi, vi ne možete do njih da dođete. Mislim, navela sam samo nekoliko primjera, ali evo da kažem, svakako je bilo i tek život pokaže koliko zapravo ne možete u trenutku ni da svim merama koje nadležni pripremaju i kreiraju da pokrijete ceo život, jer vama čak kad mislite da ste pokrili sve, evo, nađu se sugrađani sa invaliditetom kojima je neophodna u tom trenutku neka pomoć, a personalni asistenti recimo nisu pored njih. Navodim samo jedan primer, ali naravno već sam pomenula da to jesu naravno najugroženije kategorije i svi oni koji imaju i dodatno sada na sve ove, na ovu situaciju koja nas je sve zatekla i koja je zaista jedna opomena za nas i za čitavo čovečanstvo da ne zaboravimo one najbitnije vrline, empatiju i solidarnost. Ipak su tu oni koji imaju i dodatne zdravstvene probleme i građani sa invaliditetom i oni koji su siromašni i kojima je sve ovo još teže palo i naravno već pomenuti naši najstariji sugrađani i oboleli. I normalno kada u ovoj situaciji imate, kada ste već oboleli od virusa, naravno da je prirodno da osjećate veliki strah.
Pre otprilike desetak dana uputili ste predsednici vlade Srbije, gospođi Ani Brnabić, inicijativu za izradu instrukcije o postupanju poslodavaca za vreme vanrednog stanja prema zaposlenim roditeljima maloletne dece. Šta ste predložili? Na šta se posebno odnose vaše preporuke?
Tako je, mi smo odmah nakon donošenja odluke o proglašenju vanrednog stanja i donete uredbe koja je logično da je ako odmah prvog dana neke uredba o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja je bila neophodna, naravno, ali ne možete pokriti sve ono što život sa sobom donese i mi smo uputili tu instrukciju, predlog da se izradi instrukcija o postupanju poslodavaca za vreme vanrednog stanja prema zaposlenim roditeljima maloletne dece i zaista moram da kažem da smo odmah sutradan imali odmah prihvatanje vlade i jer valja sagledati sve, zato u ovoj čitavoj priči moramo svi biti zajedno kako bi svako od nas ima svoje različito iskustvo i znanje u raznim oblastima i može doprineti da se kreiraju kvalitetne mere. I mi smo tu posebno ukazali, podsjetili zapravo da se instrukcijom predloži i posebno propiše da svim samohranim roditeljima maloletne dece bude omogućeno da obavljaju poslove van prostorije poslodavca na svim radnim mestima na kojima je naravno moguće organizovati takav rad u skladu sa ugovorom o radu i opštim aktom.
A šta je u situacijama gde nije moguće? Kako to reći?
Da, ta osoba kaže, naravno, ali evo mi smo mi smo rekli da se i samohranim roditeljima koji maloletne dece koji su zaposleni čak i onda je priroda delatnosti tako da nije moguće organizovati rad na način predviđen uredbom, da poslodavac izvrši usklađivanje svog poslovanja uslovima vanrednog stanja. Jer znate kako, imate one situacije, to se posebno odnosilo i mi smo upravo zbog toga i ukazali na recimo samohrane roditelje. Ako vi imate dete od 7 godina, vi ne možete da ga ostavite samog bez obzira što poslodavac ne može da organizuje posao. Dakle, mi u ovom trenutku, zato i jeste apelovano na solidarnost. Ja moram da kažem da smo mi, recimo, tog dana, kada je nakon odluke o proglašenju vanrednog stanja, mi smo imali taj upravo jedan veliki broj koji se odnosio na neka javna preduzeća. Evo, recimo, konkretno, bilo je puno poziva iz Pošte Srbije, gde smo mi odmah uputili i preporuku, ne vodeći odmah čitav postupak kako bi inače u redovnom stanju vodili postupak za zaštitu građana od diskriminacije, od povrede prava na ravnopravnost, ali u ovom slučaju smo uradili upravo tu preporuku, zaista da se vodi računa i da se omogući zaposlenima da obavljaju van prostorija i da se nekako, a u slučajevima gde imate recimo dva roditelja, mi smo baš i naveli primer, čovjek mora u ovom trenutku, ne može se oslaniti da će pravo sve da reguliše i da će uredba svakog trenutka, što ne kažem da vremenom ne treba u prilagođavanju da imamo regulisano što više stvari, ali ne možete u trenutku da predvidite sve životne situacije, ali se negde možete osloniti na zdrav razum i razumevanje situacije i solidarnost, pa smo naveli primjer ako majka radi u bolnici, u sistemu zdravstvene zaštite, pa ona je preko neophodna čitavom našem društvu i državi, pa onda otac je taj gde, da. Ako radi kod drugog poslodavca, da možete organizovati njegov rad od kuće ili napraviti jednostavno prilagođavanje, dakle rad ili u smenama, ili da pronađete način koji će da zadovolje i da razmislite u ovom trenutku zaista šta je to što individualno može da uradi svaki poslodavac da zaštiti što veći broj radnika i da preorganizuje svoj posao, da izađe u susret porodicama, i posebno smo imali u ovom slučaju gde imate situaciju da kad nemate, jednostavno nemate gde svoju malu decu, a i onda je možda ovo, evo i ovo što nam se sada dešava je zapravo nam pokazao koliko smo svi međuzavisni, koliko su naši stariji sugrađani podnosili sa nama teret života i koliko njih je pomagalo svojoj deci u čuvanju dece u redovnim okolnostima, naravno da biste se oslonili na dosadašnju pomoć koju ste imali. Mnogi od nas su imali upravo tu pomoć za čuvanje dece od najstarijih od roditelja ili od nekog drugog, ali koji je stariji od 65 godina.
Da li poslodavci poštuju vaše preporuke?
Evo ovaj konkretan jedan slučaj koji smo više nismo imali pritužbi, imamo li smo samo jedan ili dva zahteva za nastavkom postupka. Mi u ovom trenutku, znate kako, ne možete, i otežano je dobijanje i u novom prilagođavanju i dobijanje odgovora, ne možete voditi, ne možete morate imati više razumevanja i za dobijanje odgovora na pritužbe koje su nam stigle, ali ono što smo imali prilike da vidimo u ovim individualnim slučajima da smo poslali konkretno ovu preporuku oko organizacije rada van prostorija poslodavaca i usklađivanja poslovanja sa uslovima vanrednog stanja smo imali, recimo, u ovom konkretnom slučaju kod javnih preduzeća. Ja bih voljela da tako ostane i do kraja, jer pred nama je još uvek očigledno prema najavama i relevantnim podacima teška borba, dakle neizvesna, ne možemo znati koliko će da traje, ali dobro je da sve sada mere i svi naši kapaciteti svakog od nas, svih, dakle i državnih organa i poslodavaca, budu usmerene na suzbijanje pandemije i da svi zaista negde budemo na istom zadatku i da se izborimo sa ovom nevoljom koja nas je snašla.
Šta je zapravo pandemija pokazala, odnosno šta je najvažnije u trenucima ovakvih globalnih izazova?
Pa, očigledno je ova pandemija pokazala sav značaj svih onih starih, dobro zaboravljenih vrednosti, solidarnosti, empatije sa drugima, razumevanja, međusobnog poštovanja. Znate, mi smo toliko puta pričali u vašem studiju onome i pozivali na to u redovnim okolnostima. Pa evo sad se ispostavilo da ti naši kontinuirani apeli i pozivi na poštovanje i ravnopravnost i međusobno poštovanje su sada i tekako bitni. Dakle, glavna poruka je da budemo međusobno solidarni, da pružamo jednu podršku, svaku vrstu podrške, nekada je to samo telefonski poziv stigao baš na vreme, i naravno i da uradimo sve ono što mi možemo, ali i ono najviše, jer u ovom trenutku kada znamo da nema, neću reći čarobnog štapića, ali da još uvek nema leka, ima naravno nekih pokazatelja da lekovi koji su registrovani za određena polja da daju rezultate, ali dotle mi nemamo zaista sada lek, nema vakcine i možemo jedino slušati savete stručnjaka i epidemiologa i infektologa koji nam kažu da je izolacija trenutno najviše što možemo da uradimo za sebe i za druge, dakle da smanjimo socijalne kontakte i kretanje na najmanju moguću meru, da ostanemo kod kuće i da zaista polako prilagodimo naše živote svemu tome. I svako ko misle da je to nešto što je najgore, svakako može da se prisjeti nekoliko ovih primjera koje sam navela i mnogo toga iz naše prošlosti, da shvati da nije nama najteže zbog toga što provodimo više, da nije najteža stvar provođenje vremena kod kuće.
Kako organizovati vreme kod kuće? Šta je vaša poruka građanima? Kako se vi organizujete?
mnogo toga možete da uradite i iskoristite kvalitetno vreme, od toga da završite neke poslove. Znate koliko puta, pogotovo ljudima koji su radili, pa sad ne kažem i rad od kuće zahteva, možda čak i jednu malo veću reorganizaciju, zato što morate da se naviknete da radite u drugim uslovima, pogotovo ako vam je buka i ako sve to morate uz druge članove porodice, ali ništa, to nije tako strašno. Dakle, možete da iskoristite da, jel, ako imate, ima Boga mi i nas koji nemamo viška vremena i ovim uslovima, ali ko ima, da upravo sredite neke stvari koje je zapostavljao zbog nedostatka vremena, da ne pričamo o tome da je dobra knjiga uvek bila spas u svim vremenima. Svako od nas to sebi može da priušti, a evo, naravno, imate i zaista vrlo kvalitetan TV program i
radijski
filmove,
program.
A normalno, možete provesti vreme lepo kvalitetno sa svojom porodicom, pričati, igrati se sa decom, i da ne nabrajam šta je sve moguće raditi kada ste kod kuće.
I što više empatije, solidarnosti, tolerancije i razumevanja.
Potpuno ste u pravu, toga sigurno nikada neće biti dovoljno.
Hvala vam najlepše na današnjem razgovoru. Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti, govorila je za emisiju U središtu pažnje.
Hvala vama. Pozdrav svim slušalcima.
Sedamnaest časova 58 minuta, stigli smo do kraja današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje, koju su realizovali Aleksandar Kostić, Branislav Jerković i Olivera Simić-Milošević. Slušajte nas i sutra od 17.05. Ostanite kod kuće.
Mere zaštite od infekcije novim koronavirusom.
Redovno perite ruke sapunom i vodom najmanje 20 sekundi.
Kašlite i kijajte u maramicu ili savijeni lakat. Maramicu odmah bacite i operite ruke.
Izbegavajte bliski kontakt sa osobama koje imaju simptome prehlade.
Izbegavajte rukovanje i ljubljenje, a sa sagovornicima održavajte razdaljinu od najmanje 1 metra.
Izbegavajte boravak u zatvorenom prostoru sa većim brojem ljudi.
Provetravajte prostorije na svaka 2 sata u trajanju od 5 minuta.
Ukoliko imate više od 60 godina ili ste hronični bolesnik, izbegavajte gužve, a za lekove koje redovno uzimate, kontaktirajte lekara telefonom.
Ako imate više od 60 godina, neka vam mlađi članovi porodice ili komšije pomognu oko redovne nabavke hrane i lekova.
Ako kašljete, imate povišenu temperaturu ili otežano dišete, pozovite 064-8945-235, dostupan 24 sata dnevno, ili brojeve telefona koji su aktivni od 8 do 22 sata, 011-2684-566, ili 060-018-02-44. Više informacija dostupno je na sajtu covid19.rs.
Zajedno možemo da smanjimo rizik ukoliko se pridržavamo ovih mera.
Misli na svoje najmilije. Budi heroj. Ostani kod kuće.